assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Markaziy Osiyoda koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshladi. O'zbekistonda yangi antirekord qayd etildi. Hujjat: O'zbekiston temir yo'llari qurilishlarida bir oyda 4 baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Human Rights Watch O'zbekistonni Jinoyat kodeksidan homoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqirdi. Qurg'oqchilik tahdidi va tomchilatib sug'orish: fermerlar hukumat topshirig'ini bajarish uchun pul yo'q demoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 24 mart kuni o'tgan video selektorda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sherzod Asadovni prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, prezidentning matbuot kotibi etib tayinladi. Mahalliy matbuotning yozishicha, prezident Asadovning dunyo ko'rganini va til bilishini alohida ta'kidlagan, ayni paytda prezident rasmiy saytida bu borada bironta ma'lumot berilmagan. Sherzod Asadov 2017 yilda O'zbekistonning Avstriyadagi elchixonasida ish boshlagan, 2018 yildan O'zbekistonning Avstriyadagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlangan. U 2020 yil martidan buyon O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgandi. O'zbekistonda 24 mart kuni 138 kishida COVID-19 aniqlandi. Ulardan 111 nafari Toshkent shahridan. Bu 2020 yilning shu kunigacha bo'lgan eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, 24 mart holatiga ko'ra koronavirus yuqqanlar soni qariyb 82 ming kishiga yetgan. Bemorlardan 80 ming nafari tuzaldi. Rasman bildirilishicha 623 bemor vafot etgan. O'zbekistonda 2020 yilda manzilli dasturlarni amalga oshirish uchun ajratilgan 10 trillion so'mning 845 milliard so'mi talon-taroj qilingan. Bu vaqtda Bosh prokuror o'rinbosari Akmalxo'ja Mavlonov 24 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning raisligida o'tgan videoselektor yig'ilishida ma'lum qildi. Mavlonovning mazkur hisobotini tinglagan prezident 25 yil qamash bilan shug'ullandik, lekin korrupsiya yo'qolmadi. Endi Mavlonovga katta topshiriq: aholi, ommaviy axborot vositalari nazoratini yo'lga qo'yib, talon-tarojliklarning oldini olish zarur deb ko'rsatma berdi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken va Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Jozep Borrell Moskvaning Ukraina va Gruziyaga qarshi davom etayotgan tajovuzi, shuningdek, mamlakatda inson huquqlari va qonun ustuvorligi vaziyati yomonlashayotganiga oid masalalar yuzasidan hamkorlikda choralar ko'rishga kelishib oldi. 24 mart kuni Bryusselda bo'lib o'tgan muzokaralar ortidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda ikki diplomat Rossiyaning dezinformatsiya kabi gibrid tahdidlari, saylov jarayonlariga aralashuvi, zararli kiberfaoliyati va harbiy harakatlariga qarshi hamkorlikda chora ko'rishga ahd qilgani aytiladi. 25 mart kuni muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskiy belaruslarni 1918 yilda qisqa mavjud bo'lgan Belarus Xalq Respublikasi yubileyi munosabati bilan tabrikladi va prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi yangi norozilik namoyishlarini boshlashga chaqirdi. Tixanovskiy Belarus xalqini Den Voli, ya'ni Erk kuni bayrami kunida Minsk va boshqa shaharlarda avtoritar rahbarga qarshi mitingga chiqishga va mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy inqirozga qarshi birdamlik e'lon qilishga chorladi. Ammo Minskda namoyishchilar qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Belarus xalq fronti muxolif partiyasi raisi Ozodlik bilan suhbatda politsiya pandemiya cheklovlarini va Telegramdagi bir nechta ekstremistik kanallarning davomli chaqiriqlarini bahona qilib, xavfsizlikni ta'minlashdan bosh tortayotganini aytdi. Polsha, Ukraina va Bolgariyada koronavirus yuqqanlar soni va o'lim ko'rsatkichi keskin ko'tarilayotgani ma'lum qilindi. COVID-19 infeksiyasining yangi to'lqini boshlanar ekan, Yevropa mamlakatlari emlash kampaniyalarini jadallatishga va yangi cheklovlarni joriy etishga urinmoqda. 24 mart kuni Ukrainada koronavirus bilan bog'liq o'limlarning kunlik ko'rsatkichi, Ukraina sog'liqni saqlash vaziri Maksim Stepanovning aytishicha, so'nggi 24 soat ichida 14174 odam virusni yuqtirgan, 342 kishi vafot etgan. Bolgariyada esa virusga chalinganlar soni pandemiya boshlangandan beri kuzatilmagan suratda ko'tarildi. Xususan, mamlakatda bir sutkada 4851 virusga chalinish holati kuzatildi. Polshada esa 24 soat ichida qariyb 30 mingta koronavirus yuqtirish holati qayd etildi. Natijada hukumat cheklovlarni kuchaytirishga va'da qildi. AQShdagi Jop Xonkins universitetining bildirishicha, shu kungacha dunyoda 124 million 700 ming odam koronavirusga chalingan, bemorlardan 2 million 700 ming nafari vafot etgan.
xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
Markaziy Osiyoda koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshladi. O'zbekistonda yangi antirekord qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda 24 mart kuni 138 kishida COVID-19 aniqlandi. Ulardan 111 nafari Toshkent shahrida, bu 2020 yilning shu kunigacha bo'lgan eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 25 mart kuni xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 24 mart holatiga ko'ra koronavirus yuqqanlar soni 81,816 kishiga yetdi. Bemorlardan 80,143 nafari tuzaldi. Rasman bildirilishicha 623 bemor vafot etdi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1049 nafar bemordan 191 nafari og'ir, 85 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. O'zbekistonda 14 martdan boshlab koronavirusga chalinganlar soni keskin o'sa boshladi. O'sha kuni 2021 yil hisobidan ilk antirekord qayd etilgan, koronavirusga chalingan 100 ortiq odam aniqlangan. Qozog'istonda o'tgan bir sutka ichida 1105 kishida koronavirus aniqlandi. Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligining 25 mart kuni bildirishicha, bemorlardan 13 kishi vafot etdi. Ulardan 11 nafari COVID-19dan, 2 nafari esa COVID-namo zotiljamdan o'lgani xabar qilindi. Qozog'istonda bemorlarning asosiy qismi Olmaotada va Nur-Sultonda aniqlandi. Rasman bildirilishicha, o'tgan yilning martidan to shu kungacha Qozog'istonda 236.200 kishiga koronavirus yuqqan. O'tgan yilning 1 avgustidan beri 50.152 kishida zotiljam aniqlangan. Pandemiya boshlanganidan beri Qozog'istonda bemorlardan 2952 kishi koronavirusdan o'ldi, yana 669 kishi COVID-19 zotiljamdan vafot etgani qayd etildi. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, so'nggi bir sut kechida mamlakatda koronavirusdan yana 2 kishi vafot etgan. Bu bilan bu mamlakatda koronavirusdan o'lganlar soni 1494 kishiga yetdi. So'nggi bir kun ichida 6 bemor aniqlandi, ularning 61 nafari Bishkekda. Bu bilan Qirg'izistonda COVID-19 ga chalinganlar soni 87.758 kishini tashkil qildi. Qirg'izistonda so'nggi oylarda koronavirusga chalinganlar soni kuniga 30 nafardan oshmayotgan edi. 24 mart kuni esa aniqlangan bemorlar soni keskin ko'paydi. Mutaxassislar shundan kelib chiqqan holda mamlakatda koronavirusning yangi to'lqini boshlanganini aytmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda koronavirus bilan bog'liq vaziyatni barqaror deb aytish mumkin, biroq keyingi 28 kun ichida bemorlar soni keskin ko'payishi kutilmoqda. AQShdagi Jon Hopkins universitetining bildirishicha, shu kungacha dunyoda 124 million 700 ming odam koronavirusga chalingan, bemorlardan 2 million 700 mingi vafot etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli obyektlarda so'nggi bir oy ichida kamida 4 ta og'ir baxtsiz hodisa sodir bo'lgan, ulardan bittasi o'lim bilan tugagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu ma'lumot jamiyatning ozodlikka sirtilgan ichki hujjatlaridan olindi. Ozodlikka O'zbekiston temir yo'llari shirkati mulozimlaridan biri tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti keltirilgan. 2021 yilning 18 martiga qadar bo'lgan bir oy davrini qamragan hujjatlarda ishlab chiqarish bilan bog'liq 4 ta hodisa tilga olinadi. Shulardan 3-tasining oqibati hujjatlarda og'ir deya malakalangan, bittasining oqibati esa o'lim bilan tugagan. Hujjatlarda baxtsiz hodisa deb keltirilayotgan holatlarning 2-tasi o'rta bo'g'in rahbarlarning o'z vazifasiga mas'uliyatsizligi sababli, bittasi esa texnologik jarayon talablarining buzilishi tufayli sodir bo'lgani aytiladi. O'lim bilan tugagan yana bir hodisa esa yo'l harakati qoidalarining buzilishi tufayli ro'y bergan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati mulozimi taqdim etgan hujjatlarda jamiyatga qarashli qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti ham yozilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati baxtsiz hodisalar ro'y berishi tufayli tanqid qilib kelinadi. O'tgan yil dekabrda Toshkent Yunusobod metrosi qurilishida tuproq o'pirilishi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan edi. May oyida esa yorilib O'zbekiston va Qozog'istonning minglab aholi uylari va dehqonchilik dalalarini yuvib ketgan Sardoba suv omborini ham O'zbekiston temir yo'llari qurgan. Yaqinda esa Ohangaron tumaniga qarashli Shovvozoy hududidagi ozodlik surishtiruviga ko'ra davlat byudjetiga 100 million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv omborining ham bosh buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari bo'lib chiqdi. Ozodlik O'zbekiston temir yo'llarining maxsus qurilish obyektlarida malakasiz yollanma ishlar, ba'zi uchastkalarda mardikorlar va vagon kuzatuvchilari ishlatilgani haqida yozgandi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati, qolaversa butun transport vazirligi faoliyati Yunusobod metrosi qurilishidagi fojia ortidan prezident Shavkat Mirziyoyev tanqidiga uchragandi. Lekin O'zbekiston temir yo'llari qurgan obyektlardagi fojialar yuzasidan mahkama jarayonlari davlat siri vajidan yopiq o'tkazilgan, xususan shu kunlarda yopiq mahkamada tergov qilinayotgan Sardoba to'g'onining o'pirilishi bilan bog'liq ko'pgina savollar javobsiz qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda jinoyat kodeksidan gomoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda geylar hibs va ta'qiblar bilan bir qatorda gomofoblar hujumiga ham duchor bo'lmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Markaziy Osiyo o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. Turkmaniston ayni paytda o'z qonunini qayta ko'rib chiqishni aytgan. O'zbekistonda esa 2021 yil 22 fevralda muhokamaga qo'yilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi 154 moddasida gomoseksualizm uchun jinoiy jazo o'zgarmagan holda saqlanib qolgan. Human Rights Watch bayonotida AQSh prezidenti Jo Bayden butun dunyo bo'ylab geylar huquqlari himoyasini kengaytirishga qaratilgan farmonni imzolagan bir paytda aytildi. Inson huquqlari tashkiloti Human Rights Watch tashkiloti 23 mart kungi bayonotida O'zbekiston erkaklar o'rtasidagi o'zaro kelishilgan jinsiy xatti-harakatlarni dekriminallashtirilishi va shu orqali ularning shaxsiy daxlsizligi, xavfsizligi hamda ularning kamsitilmasligini kafolatlash kerak, deyilgan. Bu yerda gap jinoyat kodeksining O'zbekistondagi jinoyat kodeksining bir jinsli seksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan 120 modda, ya'ni besoqqalpozlik haqida bormoqda. 120 modda O'zbekistondagi gomoseksual va biseksual erkaklarni o'ta himoyasiz qilib jamiyatdan surib tashlagan, deydi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda 9 nafar gey bilan suhbat o'tkazgan, ular gey bo'lganliklari uchun politsiya tomonidan hibs qilinish, tahdid va ruhiy bosimlar ostida qolganliklarini aytishgan. O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samosud qilingani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan. 2017 yil sentyabrida Farg'onada qip yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butulkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston jinoyat kodeksidagi 120 modda O'zbekistonning sovet o'tmishidan ko'chirma hisoblanadi va u insonning xalq huquq bilan himoya qilinadigan shaxsiy daxlsizlik kabi fundamental huquqlarni buzadi. Postsovet o'lkalar orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistondagina gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. O'zbekiston rasmiylari gomoseksualizmni dekriminallashtirishga qaratilgan chaqiriqlarni rad etib kelishadi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Qo'shirboyev O'zbekistonda erkak bilan erkakning jinsiy qo'shilishiga ruxsat berilgan kun o'lganimiz bo'ladi deb chiqqandi.
Dastur davomida qurg'oqchilik tahdidi va tomchilatib sug'orish, fermerlar hukumat topshirig'ini bajarish uchun pul yo'q demoqda. Navalniy jamoasi Rossiya bo'ylab o'z filiallarini ochmoqda. Turkmanistonda eski kiyimda ko'chaga chiqa ko'rmang, fermaga jo'natishadi. Britaniyalik ekspertlar Nazarboyevning nabirasi o'limiga narkotik sabab bo'lganini tasdiqladi. Dasturimizdan shunday xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Bo'ston tumanidagi fermerlar o'z hisobidan tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha bo'stonlik fermerlarga ko'ra, hokimlik tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olish va paxta dalasiga o'rnatish uchun sarf xarajatni ularning zimmasiga yuklamoqda. ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka gaplashgan dehqonlarga ko'ra, shu kunda respublikada ishlab chiqarilayotgan bu texnologiyani 10 gektar paxta maydoni uchun sotib olib, dalaga o'rnatish 250 million so'mga tushadi. Aslida bu yaxshi texnologiya, suv, ishchi kuchi, o'g'it, vaqtni tejaysiz. Buning ustiga davlat har gektariga 8 million so'mdan subsidiya beradi. Shunda 10 gektar yer uchun 170 millionga tushadi. Lekin bizga bankdan 21% ustamasi bilan 3 yillik kredit olinglar deyishyapti. Tomchilatib sug'oramiz desak, gektariga 17 milliondan qarz tushadi. Uni 3 yilda qanday uzamiz dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan paxtakor fermer. Bostonlik yana ikki fermer agar tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olmasa, yeri olib qo'yilishidan ogohlantirilganini aytdi. Bostonlik dehqonlarning birortasi yeri olib qo'yilishi mumkinligidan cho'chib, o'z nomi ochiqlanishini istamadi. Ammo bostonlik fermerlardan biri o'z ixtiyori bilan shu texnologiyani o'rnatganini aytdi. Aytishicha, o'tgan yili u kichikroq maydonda bu texnologiyani sinagan va yaxshilab o'rgangan. O'tgan yilgi daromadi hisobidan uni sotib olgan. Men o'zim Toshkentga borib 170 million so'mga olib kelib o'rnatdim. 12 gektar paxta maydoniga. Juda ham yaxshi texnologiya, lekin ixtiyoriy, majburiy emas. 5 ta suvchi ishlatardim. Hozir 15 gektar yerga bitta suvchi yetadi. 11 marta texnika kiritish kerak edi. Hozir 3 marta kiradi. O'g'it gektariga 300 kilo edi. Hozir 150 kilo yetadi. Suvni tejayman, qirg'oqchilik bo'ladi deyishyapti. 12 gektar yerni 12 soatda sug'orib bo'lasiz. Avval 3 sutka sug'orardik. Xullas, bu juda yaxshi texnologiya dedi fermerlardan biri. Bo'ston tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Isroiljon Kamolov tumandagi fermerlar bu texnologiyani olishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etdi. Kamolovning aytishicha, bu yil tumanda 1300 gektar yerni tomchilab sug'orishga o'tkazish topshirilgan. Buning 400 gektari klaster zimmasiga yuklangan, 900 gektari esa fermerlarga bo'lib berilmoqda. Ammo hokimiyat vakili bu maydonni dehqonlar o'z ixtiyori bilan olmoqda dedi. Fermerlarimiz o'zi chiqib tomchilatib sug'oramiz degani uchun klasterga 400 gektar berib, qolganini dehqonlarga ajratib beryapmiz. Majburlash, yerni olib qo'yish degan narsa bizda umuman yo'q. Fermerga 3 yilga kredit beriladi. Davlat tomonidan gektariga 11 million so'm subsidiya beriladi. 3,5 million qo'shimcha qiymat solig'i qaytariladi. 5 yilga yer solig'idan ozod qilinadi. Xullas, jami 15 millionini davlat to'plab beradi. Dehqonga gektariga 10 million so'm kredit qarzi qoladi. Undan tashqari, 5 yil bu yerni hech kim ma'qullashtira olmaydi, fermerdan ololmaydi. Bizda o'tgan yili sinalgani uchun bizni fermerlar o'zlari foydasini ko'rib bilib qolishyapti, dedi hokimiyat vakili. Hokimiyat vakilining bu raddiyasidan so'ng qayta bog'langan muxbir bilan suhbatda bostonlik fermer hokimiyat vakili hisobiga qarshi o'z hisob kitobini keltirdi va kredit qarzini 3 yilda yopish dehqonlar uchun imkonsiz deb ta'kidladi. Deylik, 1 gektar yer o'rtacha 30 sentner paxta beradi. O'tgan yili Bo'stonda klaster dehqonlardan paxtani hukumat belgilagan 4880 so'mdan emas, eski narx bilan 4500 so'mdan oldi. Shuning uchun dehqonlar gektardan 12,5 dan 13,5 million so'mgacha daromad qildi. Xarajatlar, to'lovlar chiqarilganda 1,5 million so'mdan daromad qilishdi. Hokimiyat vakili aytgandek, 11 million so'm emas subsidiya. Hukumat qarorida gektarga 8 million deyilgan. Xo'p, dehqonga bu texnologiya gektarga 10 million so'mdan tushdi ham deylik. 1,5 million so'mlik daromad bilan 3 yillik kreditni 20% bilan vaqtida to'lab bo'ladimi? O'zingiz ayting. Keyin buning foizi boshlanadi. Hali bu yil hosil qanaqa bo'ladi, u ham masala, dedi bo'stonlik fermer. Bu yil kuz va qish mavsumida yog'ingarchilik juda kam bo'ldi. Shu bois Markaziy Osiyo mintaqasida suv hajmi o'tgan yilgiga nisbatan 20-25% kam bo'lishi kutilmoqda. Shu bois joriy yil 24 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan video selektor yig'ilishida jami 430 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali 3 milliard kub metr suvni iqtisod qilish vazifasi qo'yilgan edi. Bu kabi maqsadlar uchun qo'shimcha 24 trillion so'm mablag' yo'naltirilishi aytilgan. 19 mart kungi chiqishida esa prezident Toshkent viloyatidagi ekin yerlarini sug'orish uchun chorvoq suv omboridan suv ta'minoti cheklanishini ta'kidladi. Sizlarga faqat chorvoqni ochib bersa, kanal suvga to'lsa, keyin 24 soat suv oqadi. Siz hattoki 2 soat ham suvni nazorat qilmaysiz, dedi prezident hokimlarga yuzlanib.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya sud tibbiy ekspertizasi Qozog'iston sobiq prezidentining nabirasi Aysultan Nazarboyev narkotik moddalarga ruju qo'yganidan vafot etganini tasdiqladi. Aysultan 2020-yilning 16-avgustida London parklaridan birida behush holatda topilgan edi. Kokainga ruju qo'ygan Aysultan 29 yoshda edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 24-mart kuni e'lon qilingan ekspertiza xulosalari Aysultanning o'limi borasidagi mishmishlarga uzil-kesil nuqta qo'yishi kutilmoqda. Nazarboyev nabirasi o'z oilasi korrupsiyaga botgan haqidagi ma'lumotga egaligini ham aytgan edi. Bu ham uning o'ldirib ketilganligi haqidagi mishmishlarga sabab bo'lgan. Lekin sud tibbiy ekspertizasini olib borgan bosh mutaxassis Fiona Wilcoks Aysultanning o'limi narkotik moddalar iste'mol bilan bog'liq degan politsiya, psixiatr va guvohlarning ko'rsatmalari to'liq tasdiqlanganini aytgan. Men Aysultan Nazarboyevning o'limiga narkotik moddalar sabab bo'lganligini aniqladim. U kokainga ruju qo'ygandan o'lgan. O'limga sabab bo'lishi mumkin deb ko'rsatilgan qolgan barcha shubhalarga asos yo'q deya aniq ayta olaman degan Fiona Wilcoks. Aysultan Nazarboyev Qozog'iston sobiq prezidentining katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda Avstriya qamoqxonasi o'z joniga qasd qilgan Rohat Aliyevning o'rtancha o'g'lidir. U bir paytlar Qozog'iston futbol federatsiyasida vitse-prezident lavozimida ishlagan, lekin uning nomi so'nggi yillardagi xabarlarda asosan Qozog'iston hukumati va o'z oilasini korrupsiyaga botganiga oid ayblovlari bilan bog'langan. 2019-yilning oktyabrida u narkotik ta'sirida London politsiyachilariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan. Aysultan Nazarboyev 2020-yil fevralda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana berishni so'ragan. Sud tibbiy ekspertizasida guvohlik bergan politsiya inspektori Kris Everettning aytishicha, o'lim paytida uning oldidan diplomatik pasport topilgan, lekin u boshpanaga murojaat qilganligini aks etuvchi hech qanday hujjat aniqlanmagan. Oilamiz sevimli Aysultanning o'limi munosabati bilan chuqur qayg'uda. Bizni bu masaladagi shaxsiy qarashlarimiz va hissiyotlarimizni hurmat qilishingizni so'raymiz, deb ekspertiza xulosalari chop etilgandan so'ng bayonot bergan Nazarboyevlar oilasining matbuot kotibi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Navalniy jamoasi Rossiya bo'ylab o'z filiallarini ochmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning 2-fevral kuni 2.5 yilga ozodlikdan mahrum qilinganidan beri uning tarafdorlari Rossiya bo'ylab muntazam ravishda reydlarga yo'liqmoqda, jinoiy javobgarlikka tortilmoqda, politsiya tomonidan kaltaklanmoqda. Ammo muxolifatchi jamoasi bo'sh kelmoqchi emas. Jamoa Rossiyadagi mahalliy korrupsiyani o'rganadigan, norozilik namoyishlarini uyushtiradigan va saylovlarda ishtirok etadigan filiallar tarmog'ini kengaytirmoqda. Xususan jamoa 10 ta yangi mintaqaviy vakolatxona ochilganini e'lon qildi. Navalniy jamoasi yangi filiallarni muxolifatni qo'llovchilarni topish mumkin bo'lgan shaharlarda ochmoqda. Chunki muxolifat sentyabr oyiga rejalashtirilgan parlament saylovlari arafasida tarafdorlar sonini oshirishga bel bog'lagan. Bunday shaharlarning biri aholisi 350 ming bo'lgan Vladimir shahri bo'lib, u yerda 23 yanvar kuni 2 mingga yaqin kishi Rossiyada chuqur ildiz otgan korrupsiya va Navalniyning qamalishiga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. O'sha kuni va 31 yanvar kuni Rossiya bo'ylab 100 mingdan ortiq odam namoyishga chiqdi. Namoyishlar ayovsiz bostirildi va 10 mingga yaqin odam hibsga olindi. Vladimirga Moskvadan poyezdda 2 soatga qolmay yetib borish mumkin. Ammo shaharda o'rtacha oylik ish haqi atigi 35 ming rublni tashkil etadi. Shahar aholisi infratuzilma nurab borayotgani va yo'llar achinarli ahvolda ekanidan shikoyat qilib keladilar. 2020-yilning 2-choragida aholi daromadi 1998-yilgi default davridan buyon kuzatilmagan darajada ozaydi. Real daromad qisqarib, narxlar oshayotgani tufayli Kremlning norozilik kayfiyatini bartaraf etish urinishlariga qaramasdan, Rossiya bo'ylab bunday kayfiyat kuchaymoqda. Ushbu holat fonida Navalniy jamoasining vazifasi Rossiya bo'ylab yangi saylov okruglariga yetib borish va guruh fosh etgan korrupsiyani yoyinlashdan iborat. Navalniyning o'ziga xos uslubda ishlagan video surishtiruvlari Rossiyada juda mashhur bo'lib ketgan. Shulardan eng ko'p ko'rilgani Gelenjik yaqinidagi 1.136 milliard dollar deb baholangan Putin saroyi haqidagi surishtiruv bo'ldi. Navalniy boshchilik qiladigan korrupsiyaga qarshi kurash fondi bu videoni 19 yanvar kuni Navalniy Germaniyadan qaytgach hibsga olinganidan 2 kun o'tib e'lon qilgandi. Shundan beri bu surishtiruv deyarli 115 million marotaba ko'rildi. Vladimir shahrida 21 yoshga to'lgan Ivan Turmanov Navalniy jamoasiga qo'shilib, uning shahardagi filiali uchun ofis topdi. Ammo Rossiya muxolifatiga bosim kuchaygan bir paytda Navalniy jamoasi uchun imoratini ijaraga beradiganlar oz. Dog'iston poytaxti Maxachkala shahrida Navalniy koordinatori Rustam Ablyakimov ijaraga ofis topa olmadi. Hayotiga tahdidlar tufayli Dog'istonni tark etdi. Navalniy qamoq jazosini Vladimirdan 80 km masofadagi Pokrov shahridagi qamoqxonada o'tamoqda. Nijniy Novgorodda Roman Tregubov Navalniydan voz kechgani va uning tarafdorlarini norozilik namoyishlarini boykot qilishga chorlagani aks etgan video yoyinlandi. Lekin keyinchalik video politsiya hibsxonasida bosim ostida yozib olingani aniqlandi. Bu orada Tregubovga mitinglarni targ'ib qilish orqali xalq sog'lig'iga xavf tug'dirish ayblovi qo'yildi. Bizga bosim juda katta, dedi u Ozodlikka telefon orqali bergan intervyusida. Kurgan shahrida 24 yoshli Aleksey Shvats 2 oy qamoqda o'tirdi. Faol, ikki mulozim saylovlarda firibgarlikni rejalashtirayotgani aks etgan suhbatni e'lon qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Saylov natijalarini soxtalashtirishni muhokama qilgan amaldorlarning birortasiga rasmiy ayblov qo'yilgani yo'q. Tumanov ham muxolifatni qo'llayotgani uchun muammolarga yo'liqib keladi. 23 yanvar kuni bo'lib o'tgan mitingdan bir kun oldin bir guruh politsiyachilar uni uyi oldida hibsga oldi va sudya uni namoyishlarni uyushtirgani uchun 5 kunlik qamoq jazosiga hukm qilishidan oldin 48 soat tergov izolyatorida ushlab turildi. Tumanov agar Rossiya fuqarolari ko'chada va saylov uchastkalarida davlatga qarshi chiqishdan qo'rqsa va o'zi kabi muxolifat faollariga to'sqinlik qilsa, mamlakat kelajagi qorong'i bo'lishini bashorat qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir qator afg'on siyosatchilari afg'onlar aro tinchlik muzokaralari tez orada ijobiy natijalar olib kelmagan taqdirda mamlakatda qonli urushlar avj olishi ehtimoli borasida xavotir bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onlar aro tinchlik muzokaralari boshlanganidan bir yildan oshiroq vaqt o'tib bormoqda. Bir qator afg'on siyosatchilari yaqin kunlar ichida afg'onlar aro tinchlik muzokaralari kutilgan natijalar olib kelmagan taqdirda mamlakat bo'ylab shiddatli urushlar avj olishi mumkinligi borasida tashvish bildirmoqdalar. Sobiq jihod qo'mondonlaridan Muhammad Ismoil Xon Herot shahrida qilgan chiqishida Afg'oniston qaltis bir vaziyatda ekanini bildirib, Doha muzokaralari tez kunlar ichida ijobiy natijalarga erishmagan taqdirda bahor va yoz mavsumlarida mamlakat aholisi qonli urushlarga guvoh bo'lishlari mumkinligi borasida bashorat berdi. Tinchlik muzokaralari kutilgan natijalar olib kelmaganda mamlakatda urushlar avj oladi. Toliblar hujumlari mezoni oshadi. Bir qator tumanlarni toliblar ishg'oliga o'tishi mumkin. Davlatni jiddiy bo'ronlar tahdid etadi. Doha muzokaralari haligacha ijobiy natija olib kelmaganidan afsuslanish izhor etgan Ismoil Xon afg'on siyosatchilaridan 40 yillik urushlarga nuqta qo'yish uchun muzokaralar orqali o'zaro kelishib olishlarini so'radi. AQSh davlat kotibining Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish bo'yicha namoyandasi Zalmay Xalilzod yaqinda rasmiy Kobul va Talibonga muzokaralarni boshi bir ko'chadan chiqishi uchun Afg'onistonda tinchlik o'tish davri hukumati tashkil etilishi borasida yangi bir taklif bilan murojaat qilgan edi. Rasmiy Kobul o'tish davri hukumati tashkil etilishiga o'z qarshiligini takrorlab kelmoqda. Talibonning muzokara hayati so'zchisi Muhammad Naim, afg'onlar vaqtli hukumat va o'tish davri hukumatlarini tajriba qilib ko'rdilar. Bunday hukumatlar bizning muammolarimizni bartaraf eta olmaydi. Eng yaxshisi biz mushkillarimiz hal uchun asosiy choralar ko'rishimiz kerak dedi. Ammo Hizbi Islomiy rahbari Gulbaddin Hikmatyor o'tish davri uchun afg'onlarni birdamlik hukumatiga ehtiyoji borligini aytadi. Dunyo yirik davlatlari hamda mintaqaning bir qator nufuzli mamlakatlari afg'onlar aro tinchlik muzokaralari muhim natijalar olib kelishi uchun o'z tashabbuslarini davom ettirmoqdalar. O'tgan hafta poytaxt Moskvada AQSh, Xitoy, Rossiya va Pokiston namoyandalari, rasmiy Kobul, toliblar vakillari va bir qator afg'on siyosatchilari aro 2 kunlik muzokara o'tkazilgan edi. Kelgusi hafta ham Afg'onistonda barqarorlikni o'rnatish maqsadida Istanbulda dunyo va mintaqa davlatlari namoyandalari va afg'onlar aro muhim uchrashuvlar o'tkazilishi kutiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi